Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Zoran Glavanjić. Haag danas odlučuje o početku suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske planirali atentat na tužioca Vladimira Vukčevića, piše Blic. Ban Ki-moon u poseti Moskvi, Kosovo je jedna od tema razgovora sa Vladimirom Putinom. Šest maoista ubijeno u neredima na zapadu Nepala. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. U Srbiji oblačno, najviše 22 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti reakcije na poziv Javiera Solane da se pre izbora sa Srbijom potpiše sporazum o stabilizaciji, politikolog Zoran Stojiljković.
Građanima Srbije poruka da Evropa ima interesa da moderna demokratska Srbija bude njen deo i pokušaj da se na taj način snažno podrži stranke demokratskog bloka.
Penzioneri koji su za vreme rata živeli na prostoru bivše krajine, uglavnom Srbi, od Hrvatske tražene isplaćene penzije. Branko Đukić.
Radio sam 40 godina, ulagao sam u mirovinski fond Hrvatske. Ja nisam kriv što bio rat.
Kako žive Romi u Srbiji?
Živo danas za sutra. Nema Boris ovde na pijacu. Ako zaradi za nas, za kilo mesa ako zaradi. I to ako zaradi.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske nedavno su planirali atentat na srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, piše Beogradski Blic pozivajući se na izjavu svedoka saslušanog u tužilaštvu. Kako se navodi, svedok je na saslušanju sredinom februara rekao da su u sve bili umešani i nekadašnji saradnici Milorada Ulemeka Legije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije, koji su ga pozvali da učestvuje u atentatu i obećali da će biti dobro plaćen. Prema tvrdnjama svedoka, pored Vukčevića bilo je planirano da budu ubijene još dvojica visokih službenika sadašnje vlade Srbije. Nakon svedočenja MUP Srbije i Bezbednostno informativna agencija pokrenuli su istragu. Sudsko veće Haškog tribunala danas će doneti odluku o tome kada će početi suđenje bivšem načelniku državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Frenki, optuženim za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Već je juče okončalo saslušavanje holandskog sudskog psihijatra Jozefa Demana, koji izjavio da je Stanišić trenutno suviše bolestan i da bi bio u sudnici. Deman je krajem marta posle pregleda utvrdio da Stanišić pati od teške depresije sa psihotičnim obeležjima poput samoubilačkih primisli. U Hrvatskoj je u toku opsežna istraga o ratnim zločinima nad zarobljenicima, pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, dobrovoljcima i civilima u logoru Kerestinec 92. i 93. godine, piše zagrebački list Nacional. Taj list uz mnoštvo dokumenata objavljuje svedočenje tadašnjeg majora JNA Dobroslava Gračanina, koji je usled mučenja postao težak invalid. Tužilaštvo kantona Sarajevo pokrenulo istragu protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nečada Brankovića i ministra za energetiku i rudarstvo Vahida Heće zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Istraga je pokrenuta i protiv bivšeg generalnog direktora i predsjednika nadzornog odbora Elektroprivrede BiH Envera Krese, Rasima Gračanovića i generalnog direktora Elektroprivrede Herceg Bosna Vlade Marića. Osumnjičeni su da su prekršili pravila u vezi sa potpisivanjem ugovora o strateškim partnerima za izgradnju hidro i termoelektrana u Federaciji BiH. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon najavio je pre današnju posetu Moskvi da će stanje na Kosovu biti jedna od glavnih tema njegovih razgovora sa ruskim zvaničnicima, uključujući predsjednika Vladimira Putina, njegovog nasljednika Dmitrija Medvedeva i šefa diplomatije Sergeja Lavrova. U ovom trenutku stanje na terenu je prilično mirno, ali je apsolutno neophodno da međunarodna zajednica i obe zainteresovane strane učine sve kako bi se zadržao mir i stabilnost, rekao je Ban Ki-moon UN radio pred polazak u Moskvu. Odbijanje Srbije da prihvati nezavisnost Kosova ne sme uticati na njenu integraciju u Evropsku uniju, izjavio u Nikozi ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Nakon sastanka sa kiparskim ministrom spoljnih poslova Markosom Kiprianom, on je rekao da želi da otkloni zabunu da evropske težnje Srbije zavise od njenog priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i za Kosovo i Metohiju uputili su javni poziv svim interno raseljenim licima sa teritorije pokrajine da se do 25. aprila jave opštinskim upravama po mestu boravišta radi upisivanja podataka u birački spisak o mestu prebivališta. Navodi se u saopštenju ministarstva i dodaje da je upisivanje potrebno radi glasanja za izbor odbornika jedinica lokalne samouprave na teritoriji Kosova i Metohije. Sjedinjene Američke Države otvorile su ambasadu u Prištini i time uspostavile saradnju sa Kosovom na najvišem diplomatskom nivou. Vlade Slovenije i Kosovo uspostavile su diplomatske odnose na nivou ambasada. U zajedničkom saopštenju naglašeno je da su diplomatski odnosi uspostavljeni u želji da promovišu jačanju veze prijateljstva i saradnje između dve zemlje. Odbor za nadzor i sprovođenje akcionog plana za restrukturiranje i privatizaciju rudarsko-topioničarskog basena Bor danas će razmatrati zahtev austrijskog ATK da mu se odloži rok za isplatu kupoprodajne cene za to preduzeće. Agencija za privatizaciju primila je 4. aprila novu ponudu austrijskog ATK-a da odmah uplati dodatnih 230 miliona dolara, što ranije uplaćenih 150 miliona dolara iznosi 380 miliona. Nadležni državni odbor će svoj predlog o daljem tenderskom postupku privatizacije RTB-a uputiti vladi na razmatranje i očekuje se da će se naći na dnevnom redu prve sednice 10. aprila. Organizatori pesme Eurovizije 2008. u Beogradu rekli su da će preduzeti neophodne mere bezbednosti za sve koji dođu u glavni grad Srbije zbog te muzičke manifestacije, izjavio je predstavnik Eurovizije Aleksandar Radoš. Svu moguću sigurnosnu podršku, odnosno podršku institucije, uključujući i policiju, smo dobili, rekao je Radoš komentarišući pretnje pojedinih organizacija iz Srbije pripadnicima gej populacije, koja se često karakteriše kao najvatrenija evrovizijska publika.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Informacije sveta. Najmanje 6 maoista ubijeno je, 5 ranjeno u neredima u kojima je policija otvorila vatru na zapadu Nepala uoči sutrašnjih izbora, saopštili su lokalni zvaničnici. Sinoć je došlo do sukoba koji su prerasli u nasilje između pripadnika Lige mladih komunista i članova Kongres partije. Na sutrašnjim izborima bira se ustavotvorna skupština koja treba da na prvom zasedanju ukine 240 godina staru monarhiju i proglasi republiku u toj zemlji u Himalajima. Radikalni šiitski vođa Moktada al-Sadr otkazao je za danas zakazane masovne antiameričke demonstracije u Bagdadu, kojim je trebalo da se obeleži petogodišnjica od ulaska američkih snaga u iračku prestonicu. On je međutim istovremeno zapretio da će odustati od primirja koje njegova Mahdi vojska objavila avgusta prošle godine. Libija je pustila iz zatvora 90 radikalnih islamista osumnjičenih da su povezani sa terorističkom mrežom Al-Qaida i liderom te mreže Osamom bin Ladenom. Oni su članovi borbene islamske grupe u Libiji i ima ih još 180 u zatvorima u toj zemlji. U sklopu svog nuklearnog programa Iran je izvršio probu nove mašine velikog kapaciteta, saopšti iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. On nije precizirao kakve se opremi radi. Međutim, diplomate u Beču ranije su izjavile da Iran instalira usavršene centrifuge, čime se ubrzava aktivnost koja može da omogući Teheranu da pravi atomske bombe u bliskoj budućnosti. Britanski biznismen Mohamed Al-Fayed, otac Dodi Al-Fayeda koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći zajedno sa princezom Dianom, izjavio je da ipak prihvata konačnu sudsku verziju nesreće koja se dogodila u Parizu u avgustu 1997. On je više od 10 godina pred britanskim sudovima pokušavao da dokaže da smrt princeze Diane i njegovog sina u parijskom tunelu nije bila nesreća nego ubistvo. Ostavljam Bogu da se osveti, ali ja više neću ništa učiniti, rekao je Al-Fayed.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najprve o evropskim integracijama Srbije i izborima. Nakon što je visoki evropski predstavnik za spoljnu politiku Javier Solana pozvao Evropsku uniju da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom pre izbora zakazanih za 11. maj, reakcije su podeljene. Otvara se pitanje koliko takve poruke imaju uticaj na biračko telo. Radovan Borović.
Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar odmah je po objavljivanju vesti iz Brisela optužio visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Javiera Solanu da se direktno meša u izbore i unutrašnje stvari Srbije. Javier Solana kaže da on mnogo voli Srbiju i da hoće na izborima da pomogne koaliciji Čanak DS G17+, naveo je Lončar u pisanoj izjavi i ocenio da se na taj način Solana direktno meša u izbore u Srbiji. Šefica poslaničkog kluba Demokratske stranke Nada Kolundžija kaže da je odluka Evropske unije da ponudi potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom pre 11. maja dragocena i da to ne vidi kao mešanje unutrašnje političke odnose.
Mi pre svega tumačimo kao dobar znak i dobru vest za Srbiju. Bez obzira na vreme u kom se nudi taj sporazum. U tom smislu, kad god da je došla ta ponuda, mi je smatramo dragocenom. Istovremeno, zaista smatramo da je potrebno ohrabriti građane. Ako je saradnja sa Evropskom unijom mešanje unutrašnje stvari, onda je mnogo puta do sada bilo to takođe mešanje i oni su vrlo često se, kako da kažem, oslanjali na to mešanje. Dakle, mislim da je to takva vrsta izjave zapravo stvaranje dodatne zlovolje u ovim izborima i mislimo da to prosto nije dobro. Političke stranke treba da nude svoje programe, a ne da napadaju eventualne dobre korake Srbije ka sigurnijoj budućnosti.
S druge strane, Srpska radikalna stranka procenjuje da visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana pokušava da obezbedi pobedu na izborima onim političkim snagama u Srbiji koje će priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Visoki funkcioner Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kaže da je reč o mešanju unutrašnje stvari jedne zemlje i pokušaja manipulacije građanima.
Indikativno je postao pred same izbore i u toku predizborne kampanje uključuje se evropski predstavnici kao što je Javier Solanas, ne iz namere da bi Srbiji olakšao ili da bi sa Srbijom iskreno potpisao bilo kakav sporazum, nego već po ko zna koji put u svrhu političke manipulacije, u svrhu marketinških poteza. Javier Solana i sada bukvalno utiče, najdirektnije se meša unutrašnje pitanje jedne države, a sada je pitanje izbori. On na ovaj način utiče na birače u Srbiji kako bi ih po ko zna koji put obmanuo sa tim pričama o nekoj budućnosti, o nekom ulasku u Evropu. Konačno treba i onda shvate, a i mnogi, da u Srbiji ne može više tako da se manipuliše, da u Srbiji je potpuno sazrelo uverenje i ubeđenje i bez obzira koliko ta Evropa misla dobro Srbiji, ako to prezentuje ili predstavlja Javier Solana, onda sa velikom rezervom se to prihvata u Srbiji.
Otvara se i pitanje koliko poruke poput ove koji je izrekao Javier Solana imaju uticaje na biračko telo. Politikolog Zoran Stojiljković kaže da su ovakve poruke u Srbiji postale uobičajena praksa još od prvih višestranačkih izbora 1990. godine.
Prosto je ovo čitavanje efekata i rezultata prethodno održanih predsjedničkih izbora koje je tada izdobio za prsa i nekakvih prvih sondaža koje pokazuju da jasno proevropski građanske opredeljene snage nemaju izvesnu parlamentarnu većinu, pogotovo ako demokratski blok stranaka iz njega isključite narodnjačku koaliciju. Prema tome, prosto se građanima Srbije koji na toj liniji podela u Evropu sa ili bez Kosova pokušava da uputi poruka da Evropa ima interesa da moderna demokratska Srbija bude njen integralni deo i da koristi sve preostale benefite i to je onda pokušaj da se na taj način snažno podrži ove stranke demokratskog bloka i jasne proevropske snage.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Hag danas odlučuje o početku suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske planirali atentat na tužioca Vladimira Vukčevića, piše Blic. Ban Ki-moon u poseti Moskvi, Kosovo jedna od tema razgovora sa Vladimirom Putinom. Šest maoista ubijeno u neredima na zapadu Nepala. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. U Srbiji oblačno, najviše 22 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Protivljenje Srbije u uspostavljanju misije Evropske unije na Kosovu neće se promeniti bez obzira na to ko će pobediti na predstojećim izborima, zajednički stav srpskih političara. Neki od čelnika kosovskih Srba međutim smatraju da bi politika patriotskog bloka prema Kosovu mogla da bude znatno drugačija od odnosa proevropskih snaga. Iva Martinović.
Reagujući na izjavu Pitera Fejta da će u preuzimanju nadležnosti od Ujedinjenih nacija krenuti od toga ko će na izborima 11. maja izaći kao odlučujući faktor u srpskoj vladi, Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenjuje da međunarodni civilni predstavnik nema mandat da se bavi izborima u Srbiji i ponavlja da je misija na čijem je čelu nelegalno na Kosovu. To što FEIT radi jeste pomoć antievropskim snagama u Srbiji kako bi njihov dolazak na vlast bio alibi za davanje nezavisnosti Kosovu, ističe Tadić. Izjavu Pitera FEITA osuđuje i šef Koordinacionog centra za Kosovo i stranke premijera Srbije Vojislava Koštunice Vuko Antonijević, koji navodi da se stav Beograda prema misiji Evropske unije neće menjati.
Da li će patriotski blok ili neki drugi blok da dobije vlast, to zaista ništa ne znači. Mislim da patriotski blok bude u opoziciji, vršit će toliki pritisak da zaista, mislim, nedopustivo je, neprihvatljivo je, nema mandat. Nadam se da se da prevlada razum i da neće da uopšte pokušaju da instaliraju Evropsku misiju na sever ili tamo gde su srpske enklave.
Radikali očekivano poručuju da će njihova pobjeda na izborima biti garant da će Kosovo ostati u sastavu Srbije, a funkcioner SRS Dragan Todorović ovako tumači izjavu Pitera Fejta.
To su samo pokušaj da se pomogne demokratskoj stranci da bi sama prihvatila nezavisnost Kosova i Metohije.
Nakon Pitera Fejta stav o budućnosti Euleksa izneo i visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana, koji je naglasio da ta misija treba da bude razmeštena na celoj teritoriji Kosova. On je ocenio da će posle izbora u Srbiji sljedeći ključni trenutak biti 15. jun, kada na snagu stupa Ustav Kosova. Mora se sagledati kako će se sveukupna situacija razvijati između 11. maja i 15. juna, rekao je Solana. I dok su proevropski i takozvani patriotski blok u Srbiji jedinstveni u osudi misije Evropske unije, Demokratska stranka predsjednika Tadića i DSS premijera Koštunice razilaze se kada je reč o politici prema Kosovu. Tako su se, naročito po raspisivanju izbora, od demokrata mogla čuti oštre osude rada Koštuničinog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji prema njihovim ocenama glumi gubernatora i na Kosovu sprovodi stranačku politiku. Isto tako, ocena je mnogih da je pribegavanje nasilju na severu Kosova instruisano iz Beograda, a u rečima podrške i opredavanja ovakvog vida otpora prednjače Koštuničini ministri. Ipak, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose podsjeća da je akcioni plan za Kosovo rezultat zajedničkog dogovora do sadašnjih koalicionih partnera u vladi Srbije.
Jeste bila optužba, to ja više razumem jednu opštu igru koja zaista postoji. I Tadićevi ljudi i Koštunićevi ljudi nisu spremni da preuzmu odgovornost za faktički gubitak Kosova. Oni su vrlo loše pregovarali u doba trojke, loše nisu pregovarali, nego su pravili akcioni plan u doba Ahtisarija. Loše pregovarali, zajedno su vezali sudbine.
Sa druge strane, uz uverenje da će u narednom periodu biti nađeno rešenje za postepeno povezivanje Srba sa predstavnicima Euleksa, jedna od predstavnica Srba sa Kosova, Rada Trajković, upozorava da će uspeh tog procesa i tekako zavisiti od rezultata izbora 11. maja.
Ukoliko blok koji bi predstavljali lideri DSS-a i Srpske radikalne stranke zaista nakon izbora bio pravlađujući, ja mislim da bi nas doveo u poziciju da sa onima koji su nam na najdirektniji način okruženje i koji su prosto realnost na terenu Kosova i Metohije, mi ne bi imali preporuke u tom smislu da sarađujemo, i normalno da takav vid poruka bi rezultirao nečim što je iseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije, posebno iz enklava. Ja mislim da će međunarodna zajednica naći modalitet da ipak taj proces ide nekom usporenom dinamikom, prosto zato jer Euleks kao jednu od vrlo bitnih agendi ima decentralizaciju Kosova i Metohije, a to je, ako hoćete, jedina šansa za nas, ono što kažu, dostojanstveno opstanak na ovom području.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje penzionera, uglavnom Srba, koji su za vreme rata živjeli na prostoru bivše krajine, traži da im Hrvatska nadoknadi neisplaćene penzije koje su zaradili pre ratnih zbivanja. Te zahteve hrvatska vlada ocenila je kao neutemeljene. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Imaju li Srbi, ne samo oni, već i Hrvati i svi koji su u vrijeme rata ostali na području samoproglašene Republike Srpske Krajine, pravo na isplatu mirovina koje im zbog prekinutih veza i ratne situacije Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije tih godina isplaćivao? Predstavnik udruge financijski oštećenih umirovljenika Branko Đukić.
Radio sam 40 godina, ulagao sam u mirovinski fond Hrvatske. Ja nisam kriv što bio rat. Kaže se dobili ste vi od takozvane krajine. A u Ukrajinu ja nisam ulagao. Nisam ulagao u Srbiju. Nigde ja to nisam ulagao. Oni što su dali, to je njihova bila proizvoljna volja. Neku socijalu od 10 maraka, ne znam par, oni dinara i sadam to.
U početku se procjenjivalo da je riječ o 50.000 ljudi, no prema popisu koji je udruga provela na području cijele Hrvatske, do sad su evidentirana 17.234 umirovljenika s prebivalištem u Hrvatskoj. Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Boro Rkman procjenjuje da bi njihove neisplaćene mirovine Hrvatsku državu mogle ukupno koštati oko 300 milijuna eura.
U svakom slučaju trebalo bi da imaju pravo jer je riječ o penzijama koje su zarađene prije rata, koje su zarađene u tadašnjoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj i to ako su neki ljudi živjeli tokom te četiri ratne godine ili prvi poratni godina nakon rata na nekom terenu gdje nije mogao funkcionisati platni promet, ne znači da su oni izgubili pravo na te svoje penzije.
U hrvatskoj vladi međutim smatraju da su prava izgubljena jer su ti ljudi u doba krajinskog sustava primali svoje vrste mirovine i njihovi zahtjevi su neutemeljeni, ističe državna tajnica za rad u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić.
Prilog tome govore i propisi o konvalidaciji. Znate da na temelju zakona o konvalidaciji se konvalidira i pravo na mirovinu koju su odobravali ti parafondovi na tom području. Prema tome, činjenica je da je tamo bila uspostavljena određena mreža koja je, ajde, fingirala, da tako kažem, dio sustava socijalne sigurnosti. Dakle, budući da su postale i da su bila uspostavljena određena primanja, ne može se dvostruko primati.
83-godišnja Ljubica Čačić iz Ličkog Osijeka kaže da se 10 ili 20 maraka što su primali za vrijeme krajinskih vlasti nikako ne može smatrati mirovinom.
Ma jok, to je bilo valjda neka socijalna pomoć. Ono, najprije milioni su se davali, a ti milioni nisu vredili ni zere, pa cestom isijali. Bilo po čitavoj cesti toga novca. I onda kad su ukinili te nule, onda je palo na 20 dinara. Baš taman kad će milijone ukinuti, ja sam imala 2 milijona i bila litra ulja 2 milijona. Ja nisam danas mogla dići, sutra digla ono 2 milijona i 200 litra ulja. I nisam mogla kupiti litru ulja.
Državna tajnica Babić pojašnjava da nije bitno koliko su u vrijeme krajine dobivali novaca. Bitno je, kaže, da je sustav isplate kakav takav postojao, na temelju čega je i Europski sud za ljudska prava slične žalbe već odbio.
Štiti se institut primanja, ne visina primanja, jer ona može ovisiti o mnogim detaljima. Dakle, to je jedan snažan argument, rekla bih, u prilog i stajalištu hrvatske vlade da za to vrijeme dok su postale određene isplate na tom području ne može biti govora o isplatama mirovinskih primanja za to proteklo razdoblje.
Umirovljenica Smiljka Kovačić iz Borova naselja ne može se pomiriti s takvim tumačenjem.
Neka oni nama odbiju to, iako to nije iz budžeta Hrvatske, neka odbiju i to. Neka daju bilo šta, dionice ili da, ne znam, za ovo što je, su otkupi stanova tu, pa da i tako nešto pomognu.
Neisplaćene mirovine nisu eksplicitno navedene u koalicijskom sporazumu Samostalne demokratske srpske stranke i vladajućeg HDZ-a, ali to ne znači, kaže SDSS-ov stranački funkcionar Rkman, da se i o njima ne može razgovarati, uključujući i pitanje konvalidacije, na što se poziva hrvatska vlada.
Ne može biti konvalidacija automatskim principom. Princip da se država ponaša, ovo mi odgovara, to ćemo konvalidirati, a ovo mi ne odgovara, to nećemo. Ako postoji dobre volje, modaliteta ima desetine. Može se isplatiti razlika, može se dati, ne znam, pola novca. Uglavnom, ljudi ni nisu ono da bude sad dugujete mi 100% iznos i dajte mi sad i odmah. Nego jednostavno da se razgovara o tome, da se ne ignoriše.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Svetski dan Roma obeležen je širom sveta kako bi se skrenula pažnja na njihov težak položaj. Procenjuje se da u Evropi živi između 10 i 15 miliona Roma. Kako njih 500.000 u Srbiji živi, u prilogu Želimira Bojovića.
Kako žive Romi u Srbiji najbolje opisuju oni sami. Predrag Dimitrijević, koji na Kragujevačkoj buvljoj pijaci prodaje polovne mobilne telefone, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Živo danas za sutra. Nema Boris ovdje na pijacu, ako zaradi za nas za kilo mesa, ako zaradi, i to ako zaradi. Nema se, sve gore i gore vreme.
Svi se slažu da je položaj Roma, kojih u Srbiji ima oko 450.000, nedopustivo loš. Po zvaničnim podacima, od oko 100 Roma, svega jedan doživi 60 godina, a smrtnost među romskom decom je tri puta veća od srbijanskog proseka. Nedavno je potpredsjednik srbijanske vlade Božidar Đelić, koji je nedavno izabran i za predsjednika Saveta za unapređenje života Roma, istakao još neke poražavajuće podatke. Samo 25% romske dece pohađa i završava osnovnu školu, a samo 10% njih je uključeno u sistem srednjeg školovanja. Također i broj romske dece koja završi fakultet izuzetno je mali. Od oko 600 romskih naselja, 2/3 nema ni minimalne sanitarne i druge uslove za život, a čak 60% pripadnika romske nacionalnosti nema formalno zaposlenje, naveo je Đelić. Jovan Dimitrijević, narodni poslanik i potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma, na skupu održanom povodom Svetskog dana Roma rekao je da je najveći broj Roma danas živi na margini i ispod granice ljudskog dostojanstva.
Mi imamo neku mimikriju koju kažu imamo 110.000 Roma u celoj Srbiji. Samo u Beogradu imamo između 110 i 115.000 Roma. Imamo 157 nehigijenskih naselja. Romi žive ispod mostova, u raznim kartonskim kutijama i plehanim kućama. Država momentalno do sad ništa nije uradila, mada ima nekih naznaka da će uraditi, ali 8 godina mi živimo onako kako živimo, na najnižoj margini ljudskoga bića. Ja sam i u parlamentu i na mnogim međunarodnim konferencijama i kod nas iznosio potrebe da se reši romski problem. Nadam se da će to se desiti uskoro i da će konačno i država i institucije državne rešiti probleme Roma sa Kosova.
Ali uprkos lošem stanju, državni zvaničnici tvrde da se razvijaju posebni projekti namenjeni upravo Romima. Oni su, istakla je Dušanka Popović, savjetnica u službi za ljudska i manjinska prava, kao nacionalna zajednica diskriminisani u mnogim oblastima, kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita ili stanovanje.
Država Srbija je pridružila se mnogim akcijama i mnogim inicijativama u cilju prevazilaženja postojećeg stanja i u cilju poboljšanja položaja Roma. Država Srbija Rome ne smatra zajednicom drugog ili nižeg reda. Država Srbija se pridružila vrlo rado o dekadi Roma koja je proglašena 2005. godine. Država Srbija je uradila akcione planove koji se tiču i zapošljavanja i stanovanja i zdravstva u cilju poboljšanja položaja Roma. Također je u saradnji sa Ministarstvom prosvete i tadašnjeg sporta potpisala akcione programe za upis romske dece i praćenje romske dece u školama kako bi se poboljšala i obrazovna struktura Roma.
Pre 2 godine započela je evropska akcija Dekada Roma, čiji je cilj uklanjanje diskriminacije prema Romima i njihova integracija u društvo. U junu ove godine Srbija će preuzeti predsjedavanje Dekadom Roma. Vojislav Brajević, ministar kulture u vladi Srbije, kaže:
država se uključila u Dekadu Roma. Možda još jedna godina izgubljena, eto, zbog tog nejedinstva koje postoji u vladi. Međutim, ministarstvo kulture upravo vodi računa o nacionalnim manjinama, pogotovo nacionalnim manjinama Roma. Nisam siguran da su ta sredstva baš dovoljna, ali ona postoje i kad su u pitanju i mediji, i kad su u pitanju programi kulture.
Međutim, iako vlasti tvrde da je stanje danas bolje nego pre, Romi iz jednog kargujevačkog naselja tvrde suprotno. Ivana Ilić kaže:
ja mislim da sad možda i veća razlika postoje nego ranije što je bilo. Bar mi tako osjećamo. Što se tiče Roma, uvek ista priča. Uvek nema posla za njih, prvenstvo imaju uglavnom srpska nacija, a za romsku, ako ima nešto, ima, ako nema nikom ništa.
Mnogi se slažu da se u najtežem položaju nalaze romske porodice koje su tokom intervencije NATO sa Kosova došle u centralnu Srbiju. Jedan od njih je i Momčilo Romanović. On govori u ime mnogih kada kaže:
želimo da imamo, kao i svaki čovjek, danas da živi normalan život.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hag danas odlučio o početku suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Bivši pripadnici državne bezbednosti Republike Srpske planirali atentat na tužioca Vladimira Vukčevića, piše Blic. Ban Ki-moon u poseti Moskvi, Kosovo je jedna od tema razgovora sa Vladimirom Putinom. Šest maoista ubijeno u neredima na zapadu Nepala. Danas odluka o nastavku privatizacije RTB Bor. U Srbiji oblačno, najviše 22 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Darko Borović i Zoran Glavonjić.